Virðulegur forseti, við í Bjartri framtíð teljum þetta mál endurspegla afskaplega slæma hagstjórn. Þetta eykur að öllum líkindum neyslu og þar með viðskiptahalla á tímum sem við förum þess alls ekki. Þetta mál lýsir ótrúlega óábyrga meðhöndun opinberra fjármuna. Hér eru 80 milljarðar í húfi. Þá peninga var hægt að nota til að greiða niður skuldir ríkissjóðs sem myndi skapa svigrúm fyrir komandi ár og komandi kynslóðir til að gera ýmislegt sem blasir við að er nauðsynlegt í þessu samfélagi. Það er mikil fjárþörf í innviðum þessa samfélags. Þessi peningar verða ekki nýttir til að mæta þeirri fjárþörf. Þetta er mjög óréttlátt. Þetta hjálpar ekki þeim Íslendingum sem eru í raunverulegum skuldavanda eða greiðsluvanda með skuldi sínum. Það gerir nú eiginlega alveg útslag. Við segjum því þvert nei við þessu frumvarpi. Við sitjum hjá breytingartillögur. Það eru þó til bóta, en breyta þó ekki þeirri afstöðu okkar að þetta er mjög óráðleg og óskynsamlegt.
Til máls tekur Atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Suður